Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Віце-президенту Міжнародної федерації правов чоловіка, керівнику правооборонча центру «Вясна» Олесю Беляцькому виставлено винувачення в ухиленні від уплати податка у особливо буйним помірі. Це артикул 243, частка 2 Кримінального кодексу. Тим часом міністр заміжних справ Польщі Радослав Сікорський від ім'я Польщі попросив пробачення за передачу польським бокам офіційному Мінську рахунка у білоруських правооборонців. Він назвав це заганною помилкою, зробленою нягледячи на застероги МЗС. Про нове у справі Беляцького розказує Олесь Дащинський.
12 жнівня у турмі Новолодарського у адвоката відбулася зустріча з Олесем Беляцьким. Про це повідомив правоборонця Володимир Лапкович.
Зустрікався з Федором Беляцьким. Він почувається неблаго, на здоров'я не скарбиться.
Як стало відомо, польський бок передав звістки про банківські рахунки правооборонців Олеся Беляцького, Володимира Лапковича, Тетяни Равяки і Валентина Стефановича. Про це повідомила «Свободі» Тетяна Равяка. Вона так само знеправдила інформацію про те, що звістки про рахунки Олеся Беляцького нібито передала і Чехія. З чеським боком ніяких партнерських стосунків у «Вясни» не було.
Там немало Олеся Рахунков, це абсолютна утка. Що дотичиться ситуації з Польщею, то польський бок вельми необачливо, конечно, поступив, і у этом списі є ще троє сябров правооборонного центру «Вясна». По попередніх наших звістках у этом списі дадені про Валентина Стефановича, Володимира Лапковича і Тетяну Ревяку.
Міністр заміжних справ Польщі Радослав Сікорський вибачився від ім'я Польщі з причини розкриття польським боком офіційному Мінську рахунку правооборонців. Він назвав це заганною помилкою, зробленою, не глядячи на застероги МЗС. Коментуючи це, Тетяна Равяка сказала:
«Хай на моїх батьків попросить пробачення, після того, як, не дай Бог, арештується, я не знаю, що тоді не буде, от хай він тоді приїде».
Генеральний прокурор Польщі розпочав службове розслідування, хто винуватий у видачі рахунків Олеся Беляцького білоруським уладам. Його попередні виніки чекаються до 16 жнівня. Односно того, як реагують білоруські улади, отримавши інформацію про рахунки інших правооборонців, Тетяна Равяка сказала:
«Поки що ми чекаємо, ці документи зараз знаходяться на перекладі у білоруського боку. Поки що ніяких дій у зачиненні до нас не прийнято. Ми знаходимося у чеканні, але інформація вже видадена і вона офіційно пройшла. Відповідно, ми чекаємо, що будуть відповідні і заходи, тому що коли робилися особливі запити по нас, то, значить, вони робилися з ніякої мети».
Тетяна Ребека розповіла, що односно її робився так само запит і у Міністерства юстиції Литви, але литовський банк відмовився представляти таку інформацію.
Була узгоджена судова процедура, і все ж таки Мін'юст не отримав даних про мій рахунок у Вільні. Можливо, тому що я являюся керівником Дому правов чоловіка литовської організації або по ніякій іншій причині. Але польський бок оказався більш зговорчивим, і зараз у нас керівник організації за кратами, троє сябров ради під погрозою кримінального переслідування.
Сказала у інтерв'ю нашому радіо правооборонця Тетяна Равяка. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз слово нашим слухачам.
Вот так новость. Оказывается, и Польша отличилась, принимая участие в судьбе Беляцкого. С чем ее можно, как говорится, и поздравить? Я не думаю, что это наивность служащих как литовских, так и польских. Просто далеко не всем близки проблемы Беларуси, чтобы быть внимательными и открытыми для сопереживаний. Там идет жизнь своим чередом, по своим правилам. А кто такой Беляцкий, или Савицкий, или Никитский? Это так далеко, и по большому счету многих не так уж и волнует. Вот и результат. О преднамеренности этих действий не хочется даже думать. Это было бы слишком.
Разгром белорусского правозащитного центра «Весна» – это хорошо спланированная совместная операция белорусских и российских спецслужб. У меня вопрос к нынешнему руководству Литвы и Польши. Если бы белорусы в свое время помогли разгромить польскую солидарность и литовский союзис, как бы сегодня относились к нам те же поляки и литовцы? Подлость останется подлостью навсегда. Полякам и литовцам есть о чем подумать. Или это очередной пакт Молотова-Риббентропа в надежде отхватить кусок от тела умирающего соседа? Спасибо, до свидания.
Я просто шокована этим фактом, что Польша выдала рахунки правооборонцев. А я так поважала Польшу именно за последовательную позицию. Конечно, польские чиновники могут не ведать прозвище наших правооборонцев, но они не могут не ведать, что тут диктатура, нарушаются права человека и что люди подвергаются криминальному переследу за иншадумство. Они так само не могут не ведать про санкции и развязу. А так что маловероятно, что это не частный выпадок, хоть и за кулисной интриги. Кого-то подкупили эти, кого-то подманули. Дякую за увагу. Надія Мінськ.
Дзвонки на свободу.
Ваши отгуки, питання і отказы.
На вашем радио.
По телефону и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Департамент виконання покаранняў не назваў прозвішча ў 9 асуджаных за плошчу, якіх 11 жніўня памілаваў Александр Лукашэнка. Паводле афіцыйнай інфармацыі, рашэнне памілаванні палітвязня было прынята на падставе просьбаў асобаў з улікам таго, што яны асэнсавалі проціправны характар сваіх дзеянняў, прызналі віну і шчыра раскаяліся. Паведамляе Олег Груздзіловіч.
Поводле правооборонного центра «Весна» сирот помилованных вязней Бобруйской колонии Дмитрий Дрозд, Сергей Казаков, Андрей Протасеня и Артем Грибков. Между тем официально эти известки 12 жнивня так и не были подтверждены. У департаменте выполнения покараний отмовлялись и комментировать даденные правооборонцев и спису помилованных не давали. У прессовой службы Министерства внутренних справ спочатку давали надею на информацию.
Точно знаю, что этот указ уже пришел официально к нам. Он сейчас находится в Дине, но дозвониться пока не могу туда, потому что у них какое-то совещание. Может быть и по этому поводу, я не знаю. Только информация появится, я...
После обеда, однако, у Министерства внутренних справ певно сказали, что прозвище неведомый, и пораились вернуться на наступном тыдне. Мать и политвязня Дмитрия Дрозда Зоя Дрозд после обеду поведомила, что мая с колёней известки, что сын докладно в списе помилованных, а чекать его сегодня на воле не выпадая.
Сегодня точно. Вот сейчас мы там друг Демин в тюрьме разговаривал с начальником этого спецотдела. Они ждали сегодня какие-то документы. Как всегда, какая-то машина поломалась. Короче, документы эти не привезли. Ну и сегодня уже все. Они уже не ждут. Он позвонил, все, отбой. Сегодня их не отпустят. Только на понедельник уже все переносится. Так что только уже в понедельник будем ждать. Две машины, тут много желающих. Поедут их встречать. Там же Сергей Казаков и мой. Вот и мама Сергея. Тут все мы уже поедем их встречать.
Мать и политвязня не включая, что сына могут вызволить и на выходные, нікога не папярэдзіўшы, каб толькі не было ўрачыстай сустрэчы. Паводле вясны сярод памілаваных таксама Александр Класкоўскі са Шклоўскай калоніі і Владзімір Лобан, якога трымаюць у ВЦЧах. Ці ведаюць сваякі, што пра іх вызваленне? Жонка Класкоўскага Наталля.
Я нічого не скажу, не магу падтвердзіць інфармацыю, то есть я не знаю. Вот, в калоніі не даюць ніякой інфармацыі, поэтому...
Як успрынялі навіну пра памілаванне іншыя фігуранты справы 19 снежня? Экс-кандыдат на прэзідэнта Владзімір Някляеў кажа, што няправільна зараз высвятляць, хто падпісаў прашэнне, а хто не. Галоўнае, што на волю пачнуць выходзіць тыя, хто змагаўся з рэжымам і пацярпеў ад яго.
Яны павінны былі выпусціць не якраз пачатку дзеля таго, каб распачаць гэты працэс. Добра, што гэта адбылося. Трэба проста пусім у гэтую рушаіну, у гэтую ваду, якая прабілася нарэшце праз гэтую затруду, кінуць яе пашыраць, каб мы мелі усіх прызнаваных. Не у тюрьме, а тут разом з нами.
Меркує політик. На свою реабілітацію, як осудженого на 2 роки за терміновкою за тієї ж події, Владимир Некляєв не сподівається, але лічить, що до Нового року можуть вийти на волю і всі остатні фігуранти справи 19 снежня, у тим ліку і кандидати на президента. Слышення об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябєцька, чий уділ у подіях 19 снежня дагэтуль розслідує прокуратура, виказується за те, як змагатися не тільки за визволення політв'язнів, але і за реабілітацію усіх фігурантів справи.
Требование реабилитации. коли это станет вот часткой агульного месседжа послания як громадян внутри Беларуси и международной супольности, то тогда можно на них различить. А коли только будет задоволено, что вот формально не будет людей у тюрьме, и их колькость будет значно уменьшена, то, конечно, это не есть вершение питания. Это есть хай локальная, но перемога Червоного дома.
Сказав старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лебецький у інтерв'ю нашому радіо. Ви на хвилях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. Віце-президенту Міжнародної федерації правов чоловіка, керівнику правооборонча центру «Вясна» Лесю Беляцькому виставлено обвинувачення в ухиленні від уплати податка у буйним помірі. Департамент виконання покаранняў не назвав імёны 9 осуджених за площу, яких помілував Олександр Лукашенко. Поводле правооборонча центру «Вясна» сирот помілованих Дмитрий Дрозд, Сергій Казаков, Андрій Протасєння і Артём Грибков. Коментуючи помілування 9 в'язнів площі, пресовий секретар високого представника Еврозв'язу Кетрін Ештон Майкл Мен заявив, що гэтага для нормалізації дачиненняў недостатково. Треба випустити усіх. Міністерство фінансів США увяло економічні санкції супраць 4 буйних предприємств концерну «Белнафтахім». Намесніцу міністра юстиції Білорусі Аллу Бодак не пустили у Литву. Ви слухаєте Радіо Свобода. Напередодні стало відомо, що прем'єр-міністр Білорусі Михайло Мясникович накерував у Литву делегацію на чолі з намісницею міністра юстиції Білорусі Аллой Бодак для розв'язання ситуації, яка узникла після арешту правооборонця Леся Беляцького. Литва, як відомо, припинила правове супрацовництво з Білорусію на знак протесту супраць використання міжнародних правних механізмів для переслідування опозиції. Алла Бодак отримала візу у литовській амбасаді у Мінську, глядячи на то, що яє ім'я уваходить у спіс неуязних у Еврозв'яз. Білоруські незалежні медії одразу звернули на гэта увагу, однак сьогодні стало відомо, що намісницю міністра не пропустили праз литовську мяжу і завернули додому. На просьбу нашого радіо Майкл Мен, пресовий секретар високого представника Еврозв'язу у питаннях заміжної політики і політики безпеки Кетрін Ештон, прокоментував опошні події, зв'язані з Білоруссю. Адмову уїзду у Литву намісниці міністра юстиції Аллі Бодак, нові економічні санкції Вашингтону відносно офіційного Мінську і помілування Олександром Лукашенком 9 в'язнів площі. З Майклом Меном гутерив мой колега Ян Максимюк.
Спадарня Алла Бодак знаходзіцца ў спісе неўязных у Еўразвяз, але падаецца, што яна магла спакойна ўехаць у Літву, калі б не беларускія незалежныя СМІ, якія пачалі крычаць на ўвесь голас, што яе нельга ўпускаць у Літву. Раней ёй без праблемаў выдалі літоўскую візу. У сувязі з гэтым маё пытанне. Ці існуе нейкі эфектыўны механізм у Еўразвязе, які не дазваляў бы на выдачу віза ў асобам у спісе неўязных? Ці можа існуюць нейкія выключэнні для асобаў у такіх спісах? І некаторыя краіны Еўразвязу могуць не выконваць пастановаў, якія былі прынятыя ўсімі міністрамі замежных справаў у Брусэлі.
Як вы сказалі, гэтую спадарыню завярнулі з мяжы, ёй не дазволілі ўехаць у краіну Еўразвязу, так што ў выніку ніякай праблемы не ўзнікла. Усе краіны чальцы Еўразвязу абавязаныя выконваць візавую забарону ў адносінах да ўсіх асобаў у спісе неўязных, незалежна ад таго, кім такая асоба з'яўляецца. Некаторыя выключэнні магчымыя, калі краіна арганізуе сустрэчу міжнароднай арганізацыі. Тады краіна, дзе адбываецца такая сустрэча, можа звярнуцца з просьбай аб вызваленні некаторых асобаў з-пад візавай забароны, але гэта не значыць, што яна абавязкова звернецца. У асноўным, аднак жа, калі ўсе 27 краінаў чальцоў Еўразвязу пагаджаюцца ўвесці візавыя ці іншыя санкцыі, то кожная краіна мусіць такое рашэнне выконваць. Ну і як вы бачылі ў гэтым выпадку, у канчатковым выніку рашэнне аб візавай забароне было выкананае.
Міністэрства фінансаў ЗША учора ўвяло новыя эканамічныя санкцыі супраць 4 беларускіх кампаній, каб такім чынам выказаць пратэст супраць далейшага парушэння правоў чалавека ў Беларусі. Ці нешта паказвае на тое, што Брусэль мог бы пайсці следам Вашынгтону?
Апошняе рашэнне Еўразвязу ў гэтым кірунку было 20 чэрвеня, калі мы ўзмацнілі свае санкцыі супраць беларускага рэжыму, увялі эмбарга на экспарт узбраенняў, матэрыялаў і абсталявання, якія могуць выкарыстоўвацца рэжымам для рэпрэсій. Дадалі 4 прозвішчы ў спіс неўязных, замарозілі актывы 3 кампаній, звязаных з рэжымам. І мы заклікалі нашыя банкі не даваць пазыка ў Мінску. Ключавым для нас застаецца патрабаванне, каб беларускі рэжым вызваліў і апраўдаў зняволеных за пратэст пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў. Толькі пасля гэтага мы можам пачаць абмеркаванне магчымага змякчэння санкцый. Але мы таксама сказалі, што мы пастаянна сочым за сітуацыяй у Беларусі і што можам дадаць новыя асобы ў спіс няўязных.
Учора стала вядома, што Аляксандр Лукашэнка памілаваў 9 чалавек, зняволеных за ўдзел у пратэсце пасля прэзідэнцкіх выбараў. На вашу думку, як Брусэль павінен адказаць на гэты крок беларускага рэжыму?
Мы сказалі ясна, што сітуацыя ў Беларусі для нас непрымальная. Нельга замыкаць у турме людзей толькі за тое, што яны знаходзяцца ў апазіцыі. Мы верым у дэмакратыю, і калі ў краіне праводзяцца свабодныя і дэмакратычныя выбары, дык ніхто не саджае людзей у турму пасля выбараў. Вызваленне некаторых вязняў у Беларусі – гэта, зразумела, крок у правільным кірунку. Але яго замала. Мы хочам бачыць вызваленне ўсіх несправядліва зняволеных. І не будзе ніякай размовы пра змякчэнне санкцый, пакуль гэтага не адбудзецца.
Гэта быў Майкл Мэн, прэсавы сакратар высокага прадстаўніка Еўразвязу Кэтрін Эштон. Вось жа Міністэрства фінансаў США ўвяло эканамічныя санкцыі супраць 4 буйных прадпрыемстваў канцэрну «Белнафтахім». Гэта вытворчае аб'яднанне «Белшына», «Гродна-Азот», «Гродна-Хімвалакно», а таксама нафтаперапрацоўчы завод «Нафтан», расказвае Ігар Карней.
Амерыканскі бок вырашыў, суб'екты гаспадарання, якія знаходзяцца пад кантролем канцэрну «Белнафтахім», у дачыненні да якога ўжо дзейнічаюць адпаведныя санкцыі амерыканскіх уладаў, мусяць падзяліць лёс галоўнага прадпрыемства. Асноўная падстава для такога кроку – пераслед апанентаў рэжыму, дэмакратычных актывістаў, незалежных журналістаў, прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці. МЗС Беларусі рэзка асудзіў новыя санкцыі США, заявіўшы, што ва ўмовах нарастання фінансавага і бюджэтнага крызісу Вашынгтон робіць захады, якія наносяць найперш шкоду інтарэсам амерыканскіх бізнэсоўцаў. Беларускі бок пакідае за сабой права на адэкватныя захады ў адказ. У сваю чаргу канцэрн «Белнафтахім» расцаніў захады Міністэрства фінансаў США як праяву нядобрасумленнай канкурэнцыі з боку амерыканскіх вытворцаў і выказаў пагрозу. Сваімі дзеяннямі Вашынгтон падштурхоўвае вытворцаў хутчэй адмовіцца ад выкарыстання ў разліках даляра США, якім кліва страчвае давер. Эканаміст, экс-кіраўнік Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі Уладзімір Ганчарык лічыць, што беларускім уладам няма каго абвінавачваць апроч сябе.
Кепска это ўсё, кепска для прадпрыемстваў. Справа ў тым, што это ўсё вынікі той палітыкі, якая праводзіць урад. Таму вельмі дрэнна і трэба рабіць вывады прэзідэнту і ўраду, мяняць палітыку ў гэтым плане. Самае страшнае, што то не апошняе могуць быць санкцыі, калі прадоўжыцца ўсё то, што адбываецца ў краіне. Таму это вельмі дрэнна.
На думку палітолага Пятра Марцава, няма падстаў меркаваць, што афіцыйны Менск напалохаўся санкцый, пачаўшы адпускаць палітзняволеных. Маўляў, залежнасць згаданых прадпрыемстваў ад амерыканскага рынку нязначная. Іншая справа, калі б да абмежаванняў далучылася Еўропа.
Это было бы большой удар, тяжело. На американский рынок это никак не повлияет, вы же понимаете. Я не знаю, что-то поставляем или нет в Соединенные Штаты этих предприятий. Нужно искать какие-то варианты в нашей политике, а не в европейской. Нужно у себя предпринимать какие-то шаги. Нужно оценить, присоединиться в Европу, скорее всего, нет.
Ці можна допустить, что улады пошли на заступки, выпускаючи некоторых фигурантов справы 19 снежня?
Трудно это назвать какой-то там уступкой, когда остальные сидят в тюрьме.
Сёння маці і жонкі зніклых, асуджаных і рэпрасаваных звярнуліся да беларускай грамадскасці, да ўладаў заходніх краінаў і да кіраўніцтва Расіі з заклікам не верыць гуманізму рэжыму, які гатовы гандляваць зняволенымі. Не верце хлуслівым заявам, што эканамічныя санкцыі могуць нашкодзіць беларускаму народу. Людзям шкодзяць не эканамічныя санкцыі, а ўнутраная палітыка. Сур'ёзны эканамічны ціск здольны вызваляць невінаватых людзей з турмаў, гаворыцца ў калектыўнай заяве. Эксперт у энергетычных пытаннях Александр Мех у гэтым звязку перакананы. Сапраўдны эфект ад санкцыяў будзе толькі ў тым выпадку, калі іх хоць бы ўскосна падтрымае Масква. Расія застаецца галоўным спажыўцом для ўсяго прамысловага сектару Беларусі, якая пры цяперашнім раскладзе можа абыходзіцца і без шырокіх міжнародных кантактаў.
Тое, што сёння адбываецца ў Беларусі, цяпер гэта правы чалавека, тое, што тут увогуле ніякіх праў ужо ў людзей не засталося, у гэтым трэба вінаваціць тую ж саму Расію. Гэта яны яго такім зрабілі. Далі яму магчымасці падняцца, і вось у выніку яны самі гэта і атрымалі ад яго. Тое, што тут насельства да яго атрымлівае, яны атрымалі на больш высокім узроўні. Пра гэта трэба казаць.
Новая санкцыі США уводзяцца на дадатак да абмежавання на ўезд, замарожвання актываў і іншых санкцый, абвешчаных сёлета 31 студзеня. Захады накіраваныя супраць дзяржаў дзяржаўных асобаў, адказных за рэпрэсіі ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў у снежні мінулага года.
Расказваў Ігар Карней. Вось жа амерыканскія эканамічныя санкцыі, пашыраныя на белшыну, гродна азот, гродна хімвалакно і нафтан. Да якіх наступстваў гэта можа прывесці? Падрабязнасці высвятлялі карэспандэнты свабоды ў рэгіёнах, дзе размешчаныя гэтыя прадпрыемствы. Ля мікрафона Вячаслаў Кулік.
Магілёўшчына. У спісе прадпрыемстваў, супраць якіх Міністэрства фінансаў Злучаных Штатаў Амерыкі ўвяло санкцыі, значыцца Бабруйская Белшына. Як адаб'юцца санкцыі на стане гэтага прадпрыемства, высвятляў наш корэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Наўпрост Белшына сваю прадукцыю на рынак Злучаных Штатаў Амерыкі не пастаўляе. Пра гэта заяўляе супрацоўнік аддзелу ідэалагічнай працы акцыянернага таварыства Белшына.
Мы таргуем Расія, та Еўропа, Юго-Восточная Азія, Южная Амерыка, Бразілія. Там у нас торговый дом.
А имидж предприемства он потерпит?
Поживем, увидим.
Лидер суполки незалежного профсоюза Беларуси на Белшине Михаил Устинович оптимизму супрацовника идеологичного отделу не поделяя.
Это плохо, и это отразится на всей экономической ситуации Белшины конкретно. Там же ведь речь идет не только о конкретных Соединенных Штатах. Там, где влияние есть Соединенных Штатов, там тоже будет запрещено иметь контакты с Белшиной. И я думаю, это отразится здорово на имидже предприятия. Виновата та политика и те люди, которые у власти.
А поводле известок Министерства финансов, Белшина находится в списке 12 самых пробудковых предприемств Беларуси.
Градзенщина. Керовництво предприемства не мая пэўности, что самостоятельно сможет преодолеть наступство экономичных санкций в США. Передает Михаил Корневич.
Датчинная компания концерну Белнафтахим Гродназот является буйным вытворцем угноения и товаров народного споживания. Гродна-хим-волокно продукует нейлон и полиэфир. Эфірныя ніткі і валокны. Галоўны інжынер Гродна-хімвалакно Александр Надзейка, які зараз выконвае абавязкі генеральнага дырэктара, пра ўвядзенне санкцый ведае і нават сёння па гэтаму пытанню едзе ў Мінск. Адносна эканамічных санкцый з боку США адказвае ў лепшых традыцыях сучасных беларускіх адміністратараў.
Значит, руководство и коллектив приложат усилия, чтобы это никак не отразилось на работу предприятия. Думаю, так оно и будет.
Ён таксама зазначае, што не з'яўляецца прыхільнікам эканамічных санкцый у до любых краинов и выказывая на этот конт свою позицию.
Дело в том, что подобные санкции всегда затрагивают интересы не одной стороны, а двух сторон. Поэтому, пытаясь ударить по предприятиям Беларуси, бумерангом удар по американским контрагентам. Если испытание на прочность, ну мы выдержим это испытание.
В информационно-редакционном отделе предприемства «Гродна-Азот» загадчик отдела Александр Линдов не здолел прокомментовать факт введения санкций США супрать их предприемства.
Пока ничего прокомментировать не могу.
Витебшина. Еще ранее экономичные санкции США дзейничали супрать новополоцкое предприемство «Полимир». Але на проканце 2009 году гэтае предприемство было объединено с нафтаном. Теперь все вытворчее объединение зазнае проблемы у знешней экономичной деятельности. Тлумача старшиня тутэйшей организации Незалежного профсоюза Иван Святоха.
Заработок до обвала и на сегодняшний день наполовину.
По словам профсоюзного лидера предприемства, администрация нафтана поспела моцно заполохать працовных и предусим сябров Незалежного профсоюза.
У нас было 1200. При этом давление, когда заставляли выходить, вот осталось, но уже остались те, которых просто они не смогли. Этих 300 стоит их 10 тысяч. Они просто не скрывают и говорят правду.
Профсоюзный лидер упэўнена, что шараговые працовники нафтана зараз подтримливают экономичные санкции США.
Что-то ж надо делать, потому что уже терпеть этот беспредел власти невозможно.
Гэта былі паведамленні нашых карэспандэнтаў з тых рэгіёнаў Беларусі, дзе знаходзяцца прадпрыемствы, што трапілі пад новыя эканамічныя санкцыі з боку ЗША. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз на чарзе наша апытанне. Злучаныя Штаты, патрабуючы вызвалення палітвязняў, увялі эканамічныя санкцыі супраць чатырох беларускіх прадпрыемстваў, у тым ліку гарадзенскіх, азота і хмалакна. Як на іх павінны адрэагаваць беларускія ўлады? Меркаванне гарадзенцаў на гэтую тэму запісаў Сергей Астраўцоў.
С пункту моего гляджання не трэба было уводзіць санкцыі. Урад Беларусі праглыне гэта і будзе маўчаць. З другой стороны, з'явіцца козыр, што робіць дзікі захад, так сказаць, гэтай няшчаснай Беларусі, якія перажывае цяжкі момант. Што адбудзецца заўтра, якія захады будуць прадпрымаць улады Беларусі, цяжка спрагназаваць.
Мне кажется, што, наверное, тяжеловато что-то будет оказывать санкции, потому что у Америки есть тоже свои интересы в этом. И нельзя сказать, говорят, что Америка за нас будет как-то переживать и заботиться. Если сами люди только наши как-то будут больше относиться, как-то более внимательны ко всем этим делам, более как-то ответственны, я считаю, только тогда можно что-то делать.
Скорее, это будет политический размен какой-то когда-нибудь. То есть эти люди, они играют своеобразных козлов отпущения. То есть единственная страна, наверное, в Европе, где из участников президентской кампании столько сидит. Что не выборы, то сидящие. Так тоже не должно быть. Вот. И в плане демократизации надо прислушиваться к тому, что говорят страны, которые демократия не пустой звук.
Такі адказы мы пачулі ў горадзе на пытанне, як беларускія ўлады павінны адрэагаваць на новыя эканамічныя санкцыі ЗША супраць беларускіх прадпрыемстваў.
У экспертызе свабоды перадачу на тэму, ці садзейнічаюць эканамічныя санкцыі вызваленню палітвязні. Вызваленне 9 палітзняволеных супала з увядзеннем ЗША новых эканамічных санкцый. Ці звязана адно з другім? Чаму адбылося памілаванне? Чаму вызваляюць толькі 9 чалавек? Гэтыя пытанні абмяркоўваем за круглым сталом экспертызы свабоды шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і намеснік старшыні беларускага хельсінскага камітэту Гары Паганяева. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Новы выпуск «Экспертызы свабоды» ў нашым эфіры пазней сёння.
Вялікія словы па-беларуску.
На радыё «Свабода» працягваецца летні конкурс «Вялікія словы па-беларуску». Нашы слухачы і наведнікі сайту дасылаюць афарызмы, трапныя выказванні славутых асобаў беларускай гісторыі, культуры, палітыкі. Крылатыя словы гучаць таксама ў нашым эфіры. Правда ў гісторыі функцыя адназначная, з яе робяць урокі. З хлусні ніякіх урокаў не зробіш, апроч новай хлусні. Васіль Быкаў. Дасылайце нам на сайт, на аўтаадказнік і звычайнай поштай афарызмы славутых беларусаў, з пачутага, з кніг і з уласнае памяці. А ў верасні мы падвядзем вынікі новага конкурсу. Пераможцы, тыя, хто дашле найболей самых трапных афарызмаў, атрымаюць каштоўныя падарункі. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка галоўныя тэмы праграмы. Віцэ-прэзідэнту Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека, кіраўніку праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесю Бяляцкаму выстаўлена абвінавачанне ва ўхіленні ад уплаты падаткаў у буйным памеры. Дэпартамент выканання пакаранняў не назваў імёны 9 асуджаных за плошчу, якіх памілаваў Аляксандр Лукашэнка. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» сярод памілаваных Дмітрый Дрозд, Сергей Казаков, Андрэй Пратасенія і Арцём Грыбкоў. Каментуючы памілаванне 9 вязняў плошчы, прэсавы сакратар высокага прадстаўніка Еўразвязу Кэтрін Эштан Майкл Мэн заявіў, што гэтага для нармалізацыі дачыненняў недастаткова. Трэба выпусціць усіх. Міністэрства фінансаў ЗША ўвяло эканамічныя санкцыі супраць 4 буйных прадпрыемстваў канцэрну «Белнафтахім». Намесніцу міністра юстыцыі Беларусі Алу Бодак не пусцілі ў Літву.